Allsherjarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið fyrir níunda dagskrármálið, útlendingar. Stjórnarfrumvarp, þetta 585. mál á þingskjali 976. Fyrsta umræða fyrir málstökur hæstvirtur dómsmálaráðherra Ragna Árnadóttir.
Virðulegi forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga breyting á lögum útlendinga númer 96/2002. Í frumvarpinu fyrsta lagi lagt til að dómsmálaráðherra verði heimilað að setja með reglugerð nánari reglur þátttöku Íslands í sjóðum, stofnunum og verklegu samstarfi í tengslum við samvinnu á ytri landamærum Schengen ríkjanna. Nauðsynlegt getur verið að setja nánari reglur það hvernig samstarf á grundvelli Schengen samningsins skuli hátta í framkvæmd, það að segja þegar að slíkt samstarf kallar ekki á að gerða sig breytingar á lögum. Ákvæðin jafnframt ætlað að festa í sessi það samstarf sem þegar hefur verið komið á fót á þessum vettvangi, líkt á landamærastofnun Evrópu og landamærasjóðum. Í öðru lagi lagt til að fellt verði úr 11. og 15. grein laganna að atvinnuleysisbætur sem og greiðslur á almannatryggingum teljist ekki til tryggrar framfærslu við mat á því hvort skilir þeir fyrir veitingu dvalarleyfis eða búsetuleyfis hér á landi. Er þessi breyting til samræmis við þau skilyrði sem settur til veitingar á íslenskum ríkisborgararétti samkvæmt 9. grein laga um ríkisborgararétt númer 100/1952. Að endingu leggur frumvarpið er lagt til í frumvarpinu að ákvörðunum brottvísun EES borgara sem skráð hefur búsetu sína hér á landi í þjóðskrá verð ekki framkvæmanleg fyrir en ákvörðun endanleg. EES útlendinga fá ekki lengur útgefi dvalarleyfi sér til handa við löglega dvöl í landinu en það felur í sér að þeir hafa ekki minni rétt en þeir sem hafa fengið útgefi dvalarleyfi hér á landi. Þykir því rétt að þessa aðila gildi sömu reglur. Virðulegi forseti, ég hef gert grein fyrir efni frumvarpsins, legg til að því verði vísa til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarra umræðu.
Fleiri hafa ekki gott sem hljóðs og umræðu lokið og frumvarpið gengur til annarra umræðu og allsherjarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið fyrir 11. dagskrármálið, hluta